Studio Leonardo.
Hezký poslech přeje Jan Burda. Rostlinné hormony pohledem analytické chemie. Téma příštích 30 vědeckých minut vysílání Českého rozhlasu Plus. V olomouckém studiu mě slyší Ondřej Novák z laboratoře růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den z Olomouce.
Jak důležité jsou hormony pro růst a komunikaci rostlin? Jak se stanovují biologicky aktivní látky metodou hmotnostní spektrometrie a čím jsou rostliny zajímavé pro biology, uslyšíme v tomto rozhovoru. Zeptat se můžete i vy během odpolední premiéry, jde to na webu leonardo.rozhlas.cz. Doktor Ondřej Novák v olomouckém studiu Českého rozhlasu. Fyziologie rostlin zkoumá vnitřní životní pochody těchto organismů. To ne, že bych si hrál na slovníkové heslo, ale řekl jsem to správně, pane doktore?
Určitě.
A myslím, co vás si, že na tom nejvíce zajímá? Vás konkrétně?
Mě osobně na tom zajímá otázka, jak tyto látky vlastně se, v jaké koncentrační hladině se vyskytují v rostlinách a na jakých koncentračních hladinách vlastně mohou působit a mohou být aktivní.
A řekněme laicky, lidově řečeno, kvůli čemu je to důležité?
Z té otázky, z té fyziologické otázky je to určitě důležité z toho důvodu, abychom znali odpovědi na otázky, jak rostliny mohou reagovat například na stres, jak rostliny mohou reagovat na různé podněty z prostředí a jakým způsobem rostliny mohou dokonce reagovat i mezi, komunikovat i mezi sebou.
Rostliny z pohledu evoluce jsou složitější než jiné organismy, třeba než člověk, jsou různější?
Na to bych si asi nedovolil vůbec odpovědět, protože já svým vzděláním jsem vlastně analytický chemik, nejsem biolog. Takže z mého laického pohledu, když se na to podívám ze svého laického pohledu, tak si myslím, že jsou všechny organismy jsou mnohobuněčné, to znamená, jsou nějakým způsobem složité, určitě. Rostliny mají z mého pohledu jednu nevýhodu a to, že nemohou utéct z toho prostředí, ve kterém vlastně žijí, ve kterém rostou. A tím pádem ve výsledku si vlastně vytvořili různé obranné mechanismy nebo různé mechanismy biologické, tak aby nějakým způsobem mohli reagovat na to prostředí. A jedno z těch mechanismů je vlastně to, co studujeme u nás v laboratoři, a to jsou rostlinné hormony. To znamená, jak rostlinné hormony ovlivňují vývoj a růst rostlin.
A kdybyste nám to mohl, prosím pěkně, trochu polopatě popsat, jak tedy ovlivňují?
Ovlivňují určitě tím způsobem, že rostlina může například reagovat na nedostatek živin tím v půdě, tím, že bude prodlužovat vlastně svůj kořenový systém. To je jedna z možností a tato informace ve výsledku vlastně se nějakým způsobem předává v určité kaskádě, která v rostlinách existuje a na konci je vlastně rostlinný hormon jako signální molekula a ta ve výsledku vlastně říká těm buňkám, které jsou v tom kořenovém systému, že teď je právě potřeba prodloužit kořenový systém o určitou délku, aby rostlina dostala další část živin. Takhle například reagují jedna ze skupin a ta se jmenuje auxiny. A druhá skupina, například cytokininy, což jsou zase skupina látek, která u nás v laboratoři je pod drobnohledem několik desítek let, tak vlastně funguje na tom principu, že zase nějakým způsobem kontroluje to, co se děje v nadzemní části, to znamená to, co vidíme vlastně ten zelené listy, zelený stonek a tam vlastně reaguje zase na ty podněty z toho vnějšího prostředí, které jsou v té nadzemní části.
To je tedy obrana rostliny, její zároveň výhoda, která vyvažuje onu nevýhodu. Jak jste řekl, že rostlina nemůže utéct, že zkrátka tam, kde jednou žije, tak prožije celý svůj život. Přesně a tyto tak. Látky jsou tedy důležité pro růst a vývoj rostlin v té dané konkrétní lokalitě, přizpůsobují se o něm podmínkám.
Určitě. Také jsou samozřejmě důležité tím, že vlastně rostlina má taky své životní období. To znamená, že je rozdíl, jestli rostlina je mladá, To znamená, je to nějaký semenáček, popřípadě je starší, popřípadě končí její vegetativní období vlastně tím květem a vlastně tím, že vlastně založí další generaci a může odemřít.
Proč vás, pane doktore, tady teď myslím vás v laboratoři, celý váš tým a vědce, takto se specializující obecně vlastně tyto hormony zajímají, nebo zároveň hledáte i nové látky, kde je jejich potom další využití?
My u nás v laboratoři ve výsledku se snažíme o spoustu zajímavých věcí. Jedna z věcí je samozřejmě to samotné stanovení, které děláme. To znamená, že se snažíme nějakým způsobem zodpovědět na otázku, kolik těch rostlinných hormonů je přítomno v daném místě, v daném čase, v daném experimentu a jaké rostlinné hormony jsou přítomny. Ale samozřejmě má to i svůj praktický dopad a dá se říct, že jeden z těch praktických dopadů je dneska ve výsledku vlastně něco, co se nazývá zelenou chemií. A to je vlastně taková část chemického výzkumu, která je praktikovatelná na venek, to znamená do životního prostředí, aniž by to životní prostředí nějakým způsobem ovlivňovala.
Rozumím tomu správně, že se dotýkáme oboru biotechnologie rostlin?
Určitě se dotýkáme oboru biotechnologie. V Olomouci vlastně je celé jedno velké centrum, které se jmenuje Centrum regionu Haná pro biotechnologický výzkum, kde jsou různé týmy, které skládají vlastně jednotlivé části toho celkového obrazu, tak, aby potom ty rostlinné hormony například mohly být využitelné potom v praxi, co se týká například zemědělství.
A vy tedy ve svém výzkumu v laboratoři zjišťujete, jak se tedy, respektive analyzujete, jak se které hormony chovají a co by to mohlo znamenat například pro praxi, pro tedy onu zelenou chemii?
Mohlo by se říct, že ano, protože například máme jednu látku, která nějakým způsobem funguje v rostlinách a reguluje vlastně hladiny rostlinných hormonů a když rostlinu ošetříme takovouto látkou, tak si můžeme hrát přímo s těmi signálními molekulami. To znamená, že můžeme přímo ovlivňovat jednotlivé hladiny rostlinných hormonů a tím ve výsledku vlastně určovat, jakým způsobem bude rostlina dále růst, to znamená ten růst a vývoj, jak se říká v té definici, co jsou rostlinné hormony. A zároveň dokážeme také vlastně si hrát i s tou strukturou těch rostlinných hormonů. To je vlastně jiná část výzkumu, kterého u nás v laboratoři děláme. To znamená, že si hrajeme se strukturou a snažíme se pochopit, vlastně jestliže změníme strukturu, to znamená, že změníme nějakou část z chemického pohledu a zkusíme si trošku pohrát se strukturou, tím pádem si můžeme pohrát i s biologickou aktivitou.
Jedním z velice známých úspěšných výstupů z vaší laboratoře, teď myslím tady pracoviště celkově, tak jsou šlechtěné ovocné stromy, jabloně například. Toto je jeden z těch výsledků, který si já jako spotřebitel de facto nebo jako zahrádkář mohu představit?
Mohl by být, ale myslím si, že trošku jsme víc vzdálenější. U nás ten výstup je právě spíš v tuto chvíli na tom polním pokusnictví. To znamená, že nějakým způsobem se snažíme zvyšovat výnosy v zemědělství tak, aby jsme nemuseli například používat tolik dusíkatých hnojiv nebo popřípadě jiných hnojiv, aby jsme ve výsledku vlastně nějakým způsobem šetřili životní prostředí.
Tedy výzkum rostlin také pro rozvoj lidské populace, ačkoliv v Evropě to rozhodně není takový problém. Jsou kontinenty, jsou země na naší planetě, které mají problém s tím nakrmit de facto svoji populaci. Mimochodem, ono je to téma i stále ještě probíhajícího expa. Probíhají podobné výzkumy tedy po celém světě a je to pro některé země, řekl bych, palčivější, důležitější?
Myslím si, že výzkum probíhá určitě po celé země kouli. Můžeme najít různé výzkumné týmy, které se zaměřují na různé části této praxe. Určitě je rozdíl mezi tím, jakým k tomu přistupuje Amerika, jakým k tomu například přistupuje Čína, jakým způsobem k tomu přistupuje Evropa. Ale to už se dostáváme zase asi do situace trošku kontroverznějšího využití GMO v potravinářství.
Vy se tedy zaměřujete spíše na šlechtění, na ony látky, které zvyšují výnosy a zároveň jsou šetrné k životnímu prostředí.
Přesně tak. My se spíše snažíme jít tou cestou, jak už jsem říkal, té zelené chemie.
Pane doktore, mohl byste prosím popsat, jak to u vás v laboratoři trochu vypadá? Zdali si to mám představit například jako laboratoř z filmu Adéla ještě nevečeřela? Nebo jak to probíhá? Potom se určitě dostaneme i k samotným metodám, které využíváte.
Myslím si, že už dávno to není ta laboratoř z filmu Adéla ještě nevečeřela. Myslím si, že dnešní laboratoř jsou většinou velmi čisté prostory, kde pracujeme s objemy, které jsou mikrolitrové, to znamená, pracujeme s objemy, které jsou doopravdy například jedna kapka, popřípadě dvě kapky, a tím pádem je všechno velmi malinkaté, zminiaturizované a tím pádem je to daleko čistější.
A co se týká těch samotných pochodů, já jsem v úvodu zmínil například metodu hmotnostní spektrometrie.
To je přesně vlastně ta část mého zaměření a zaměření našeho týmu je vlastně hmotnostní spektrometrie. To znamená, že my propojujeme u nás v Olomouci vlastně analytickou chemii, což je prezentováno tou hmotnostní spektrometrií, s fyziologickými otázkami na úrovni vlastně rostlinných hormonů. A hmotnostní spektrometrie sama o sobě je dnes v dnešní době velmi vlastně citlivá metoda, která vlastně pomocí které můžeme stanovit vlastně látky a můžeme říct si a odpovědět na otázku, jaké máme látky přítomné ve vzorku a současně kolik, to znamená, jaká je koncentrační hladina těch látek.
A onen samotný postup, dá se to takto popsat do rozhlasu? Princip, na kterém funguje?
Samotný postup hmotnostní spektrometrie je vlastně, že látka nebo směs látek se převede do plynného stavu, ty se zionizují, to znamená získají z prostředí, ve kterém se vyskytují náboj, kladný nebo záporný, a vlastně jsou vtahovány pomocí nějaké elektrostatické síly nebo pomocí náboje vlastně a vloženého napětí jsou vtahovány do přístroje a v tom přístroji jsou navoleni takové fyzikální podmínky, aby jonty, které splňují tyto podmínky, ve výsledku vlastně projdou celým tím systémem toho přístroje. Tam je několik různých radiofrekvenčních a magnetických polí a ty jonty, které splní ty podmínky, vám vlastně dopadají na detektor a vyvolávají vám signál. A vy přesně víte, jaké podmínky jste si navolili a jaké jonty vám vlastně na konci ten signál vyvolávají.
A vás jako chemika, jako i když jste říkal, že nejste zcela biolog, že jste především chemik, zajímají vás například i mutace?
Mutace studujeme určitě, protože mutace jsou vlastně ta část biologie nebo ta část té znalosti, kterou v dnešní době máme, a ta nám pomáhá vlastně pochopit i ty procesy. Můžeme si představit například, že když budeme mít mutant a v nějakým způsobem použijeme mutaci k tomu, aby jsme například laicky řečeno zakázali nějakou biosyntetickou dráhu, to znamená, že zamezíme vlastně vznik nějaké části, nějaké molekuly, vlastně nějaké skupiny molekul, tak ve výsledku vlastně zasáhneme do toho živého systému a když vidíme potom tu odezvu v tom živém systému, tak můžeme vlastně se snažit pochopit, co to vlastně znamená. Jestliže vlastně by vývojově některá část toho systému, vlastně té biosyntézy byla zakázána.
Pane doktore, počítám, že čas od času také svoji laboratoř opustíte a jdete třeba s rodinou někam jinam na procházku. Díváte se poté po krajině a na rostliny, na stromy stále okem chemika, díváte se na listy, říkáte si, no tak tady z toho by šlo něco zajímavého zjistit, a nebo zkrátka se také dokážete podívat na rostliny kolem sebe pohledem básníka.
Určitě i básníka, to si myslím, že ano. Já ve svém soukromém životě kromě vědy dělám muziku, takže v tomhletom směru určitě je to tohleto je část mé osobnosti, ale když takhle na jaře většinou se na to dívám, na tu přírodu, tak si vždycky říkám, aha, teď máme hodně těch rostlinných hormonů, protože na začátku vlastně vegetativního období je tam opravdu boom toho, co se tam děje v té biosyntéze, a tam se ozývá můj chemický background.
Já jsem zhruba před rokem v tomto pořadu hovořil s vaším kolegou profesorem Strnadem, ten líčil už docela starší historku, která k svého času takto odebíral vzorky topolů a následně musel hlídkám tehdy ještě veřejné bezpečnosti vysvětlovat, co ve 4 ráno na tom stromě dělá. Vyrážíte vy také takto za jaksi vědeckým účelem do přírody?
Je pravda, že tahle ta historka je velmi populární i u nás v laboratoři, ale mě tohleto štěstí tedy nepotkalo prozatím. My většinu experimentů v dnešní době opravdu provádíme v tom umělém prostředí. To znamená, že máme ty místnosti, které mají kontrolovanou intenzitu světla, kontrolovanou teplotu, kontrolovanou vlhkost. A ve výsledku si myslím, že to je to, co profesor Strnad ještě vlastně mohl zažít před těmi 25 lety, kdy se spousta experimentů ve výsledku dělala v těch nekontrolovaných podmínkách. Dneska se opravdu přesouváme do těch kontrolovaných podmínek a většina experimentů, v mém případě si myslím, že 90% experimentů a 90% práce, kterou jsem prozatím dělal za svých 15 let praxe, tak je v těch umělých kontrolovaných podmínkách.
Říká doktor Ondřej Novák, vedoucí laboratoře růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky.
Studio Leonardo.
V olomouckém studiu Českého rozhlasu se k našemu vysílání už před bezmála 15 minutami připojil botanik a analytický chemik Ondřej Novák. Mluví o významu rostlinných hormonů mimo jiné, ale také o svých zálibách. Prosím pěkně, jaký žánr hudby děláte?
Já dělám folklor.
To je docela příznačné pro váš region, ve kterém působíte.
Určitě. Jako nemyslím si, že je to tak příznačné pro Olomouc, ale určitě je to příznačné pro Moravu.
Výborně. Vraťme se do laboratoře. Jako takové probrali jsme biotechnologii rostlin, aplikovaný výzkum, toho jsme se trochu dotkli. Domníváte se, že jsou rostliny tajnůstkářské, že zkrátka před vámi, před vědci, ještě většinu věcí tají? Tím se ptám na to, zdali někdy budeme vědět téměř vše nebo úplně vše?
Je otázka, jestli budeme někdy vědět úplně vše. Já si myslím, že živý systém je báječný v tom, že neustále je velmi dynamický a také, když se na to podívám z pohledu chemického, tak je neustále existuje spoustu různých procesů, které se vzájemně doplňují, popřípadě jdou proti sobě. A když vypnete jeden proces, tak se vždy většinou se objeví nějaký jiný proces, který byste vůbec nečekal, že může ve výsledku vlastně nahradit to, co je zcela odstraněno. A to rostliny ve výsledku vlastně tímhletím způsobem nám znesnadňují tu práci. Takže je otázka, jestli někdy budeme vědět všechno, možná za 200 let, těžko říct. Dneska určitě víme daleko víc, než věděli naši předchůdci někdy před 50-70 lety, ale pořád je velmi zajímavé, že i když dneska používáme velmi moderní metody, tak i ti pánové profesoři, kteří pracovali někdy řekněme v 50. 60. letech, tak dokázali zodpovědět i se svými technikami, které byly, na velmi složité otázky.
A zájem o rostliny, ten je, řekl bych, tak starý jako lidstvo samo.
Určitě. Určitě, protože rostliny nás ve výsledku nějakým způsobem doprovází a zároveň jsou zdrojem potravy.
A co vás osobně na rostlinách nejvíce fascinuje?
Co mě nejvíce fascinuje na rostlinách, je určitě ta schopnost obrovské regenerace, což si myslím, že oproti živočichům je zajímavé, jak můžete změnit ve výsledku vlastně buňku a překodovat buňku, například řekněme to, že je to kořenová buňka, ona potom se může stát buňkou vlastně toho rostlinného pletiva, té nadzemní části. Ta různorodost nebo ta možnost toho života, že ten život se snaží neustále vlastně si najít tu cestu, jakým způsobem vlastně jako existovat.
Zastavme se prosím u vaší aktuální práce, oboru, kterému se dlouhodobě věnujete, ta zmíněná zelená chemie, jak ta funguje? Popišme si prosím tedy, na jakém principu můžeme případně dát i nějaký konkrétní příklad i spolupráce tedy s realizací v praxi.
Můžeme dát určitě ten konkrétní příklad, to je jedna látka, vlastně, která vychází z několikaletého výzkumu u nás v laboratoři. A ta látka nějakým způsobem, my ty mechanismy právě studujeme, vlastně ovlivňuje hladiny cytokininu, což jsou purinové látky, a které vlastně mají na starosti vlastně buněčné dělení. A tato látka vlastně vznikla po mnohaletém úsilí kolegů, kteří jsou organičtí chemici, a ti se nějakým způsobem snažili modifikovat ten přirozeně vyskytující cytokinin, který funguje v rostlinách, tak ho nějakým způsobem se snažili modifikovat. A je velmi zajímavé z toho chemického hlediska, že drobná modifikace na struktuře změnila vlastně látku, nebo ty vlastnosti té látky, že z té látky se stal něco, co my nazýváme anticytokinin. To znamená, že ta látka má totálně opačné vlastně vlastnosti chemické.
Jak dlouho trvá, jak těžké je, i když vím, že to není tedy přímo oblast vašeho zájmu, ale jak dlouho trvá, než se nějaký takový objev, patent podaří dostat do reálného života? Teď myslím tedy nejenom na aplikovaný výzkum, ale spíše na spolupráci s průmyslem, zkrátka do doby, než se například takový prvek, přípravek v úzovkách míněno a řečeno zelené chemie objeví na polích, začnou s ním pracovat zemědělci.
Ta látka, o které mluvím, je ve výsledku v tuto chvíli vlastně zapatentovaná. Pokud se nepletu, kolegové úspěšně aplikovali i patent. A celé to trvalo, jestli si pamatuju, od roku 2006, takže 2005, řekněme 10 let, možná 12. Je to časově je to velmi dlouhé období.
A jinak, kde v běžném životě se mohu zprostředkovaně setkat s výsledky vašeho výzkumu, tedy vašeho i vašich kolegů?
Já si myslím,
jsou to další oblasti, kosmetika, lékařská věda, medicína teď tedy myslím.
Určitě, protože vlastně naše laboratoř si hraje právě s těmi strukturami, to je vlastně další část našeho výzkumu vlastně a to byl i jeden ze snů, si myslím, profesora Strnada, kdysi před lety, když laboratoř zakládal, že si budeme hrát s těmi strukturami a budeme se snažit pochopit vlastně ty jednotlivé biochemické děje, které ty změny vyvolávají. A to znamená, že v medicíně, to je také věc, která je vlastně velmi, velmi známá, jsou cytokininy jako protinádorová léčiva nebo cytokininové deriváty, oni to nejsou přímo cytokininy. Zase je tam ta drobná modifikace na té struktuře. Což je olomoucin a roskovitin například. A roskovitin je stále ještě ve druhé fázi klinického testování, jestli se nepletu v Anglii, v Německu a ještě tam bude nějaká země. A co se týká kosmetiky, tak jsou to zase cytokininy. Tentokrát je to bez toho, že bychom měnili nějakou strukturu, ale samotné ty cytokininy, to znamená ty, které můžeme nalézt v přírodě, mají zajímavou vlastně aktivitu biologickou a to je vlastně, že zabraňují stárnutí buněk.
Není-li to tajné, na čem teď společně s kolegy pracujete, co vás nejvíce zaměstnává?
V tuto chvíli nás nejvíce zaměstnává, co se týká analytické chemie, tak se snažíme ve výsledku vlastně postupně se vnořujeme do buňky, tak by se to dalo asi nazvat. Protože my jsme spoustu let vlastně pracovali na úrovni listu, na úrovni kořenů. A teď vlastně se snažíme vstoupit dovnitř do toho kořene a snažíme se mapovat vlastně hormonální hladiny přímo v jednotlivých vlastně typech buněk. To je vlastně naše nejnovější práce do Plant Cell.
A pokud se vám podaří ovlivnit buňky, změnit buňky, k čemu to bude?
Určitě to bude k tomu, abychom zase pochopili ty děje. To je ta hlavní otázka toho základního výzkumu, na kterém pracujeme. To znamená snažit se pochopit, proč, jak vlastně jsme schopni ovlivňovat ty biologické děje a pak to samozřejmě přechází do toho aplikovaného výzkumu, jak to dále využít.
A vás konkrétně, která část práce v laboratoři, protože, jak už jsme si řekli, tak se z vědeckých pohnutek do přírody už tolik nedostanete. Která ta část práce vás nejvíc baví, dá-li si to tak říci?
Já určitě mám nejradši, když vidím, že na konci, protože já hodně pracuji s čísly. To znamená, že opravdu to jsou ty hladiny, což pro nás jsou vlastně čísla, nějaká hodnota plus minus odchylka a já vždycky si myslím, že mám ten dobrý pocit toho, té radosti, když vidím, že ty metody, které vymyslíme, vlastně jsou potom převedeny do praxe a odpovídají doopravdy a dávají odpovědi těm biologům, kteří za námi přijdou a kontaktují nás.
Když říkáte hladiny, tak to jsou hladiny hmotnosti například?
To jsou spíš koncentrační hladiny. My mluvíme vlastně o tom, co si možná posluchači vybaví. My se pohybujeme vlastně v molech na gram živé hmoty. To znamená, mol je ve výsledku vlastně jako kdyby nějaká to není částice, že jo? To mol je prostě bezrozměrná jednotka, která charakterizuje nějaký počet částic.
Říká doktor Ondřej Novák z Laboratoře růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky. Když to takto říkám, znamená to, že jste sdružené pracoviště. Mluvíme o jednom pracovišti s dvěma provozovateli vlastníky?
Mluvíme o jednom pracovišti, které zřizují dvě instituce.
A spolupracují vzájemně, pochopitelně.
Samozřejmě. U nás v laboratoři jsou kolegové, kteří jsou zaměstnanci Univerzity Palackého a zároveň jsou kolegové, kteří jsou třeba zaměstnanci Ústavu experimentální botaniky. Ale sídlo je v Olomouci. To znamená, že ve výsledku vlastně zřizovatel je pražský, co se týká Ústavu experimentální botaniky a potom zřizovatel olomoucký je Univerzita Palackého přírodovědecká fakulta.
Vy jste, pane doktore, v úvodu lehce nakousil téma, které je, myslím, pro hodně posluchačů zajímavé, a sice komunikace rostlin. Pak jsme to trochu zamluvili. Jak společně mohou komunikovat rostliny? Jakými prostředky?
To, co mám načteno, nebo zase můžeme se na to podívat ze dvou různých pohledů. Když se na to podíváme z pohledu přímé komunikace, tak komunikace funguje zase. Jedna z možností je na bázi fytohormonu. Tahle ta skupina se jmenuje jasmonáty, což jsou látky, které jsou těkavé, volatilní a ty ve výsledku jsou schopny přenášet informaci z jedné rostliny na druhou. Jestliže například my, co u nás v laboratoři děláme, tak děláme takové zajímavé experimenty a to je mechanický stres a k tomu používáme kleštičky. Takže my tu květinu vlastně poštípeme kleštičkami a ten experiment se musí správně nadizajnovat. To znamená, že jestliže si kontrolu dáme hned na tu stejnou misku, ve které pracujeme, a bude hned vedle, tak ta kontrola bude ovlivněná tím stresem v té sousední rostliny.
Takže trochu trápíte rostliny, dá se to říct.
Trápíme rostliny, to určitě.
Co všechno si dokáží rostliny říci, tedy respektive o čem se dokáží informovat?
Určitě se informují o tom, jestli je někde nějaký nepřítel, ať už je to nějaký škůdce, nějaký hmyz, po případě to může být i něco většího, třeba kráva požírající paseku. A o tomhle tom se určitě informují částečně a určitě to potom spouští nějaké obrané mechanismy. Například to může spouštět biosyntézu nějakých fenolických látek, takže pak ty listy například můžou hořknout.
Pane doktore, jaké jsou vaše plány do budoucna? Co byste rád dokončil? Co chystáte?
Tuto chvíli my chystáme vlastně několik různých spoluprací, nebo finalizujeme několik zajímavých spoluprací. Jedna spolupráce je s kolegy ze Švédska, které je moje oblíbené pracoviště a tam se ve výsledku snažíme využívat právě tu buněčně specifickou analýzu, to znamená dívat se do těch buněk a studovat ty mechanismy, které běží přímo v jednotlivých typech buněk, což si myslím, že je věc, která je velmi zajímavá a hlavně je v tom budoucnost, protože postupně se dostáváme z té celkové hladiny na tu buněčnou úroveň. A až pochopíme jednou ty procesy, které běží v těch jednotlivých buňkách, tak budeme v tom případě znát asi všechno. Ale to je otázka několika let.
Ondřej Novák z Laboratoře růstových regulátorů Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky dnes věnoval svůj čas posluchačům Českého rozhlasu Plus. Děkuji za rozhovor, někdy příště v našem vysílání opět naslyšenou a dobrý den do Olomouce.
Já také děkuji. Naschledanou.
A téma příštího pořadu, nakolik je Evropa a Česká republika ohrožena infekčními nemocemi v souvislosti s přílivovou uprchlickou vlnou a jaké jsou nové trendy ve výzkumu chování viru HIV. To jsou témata příštího studia Leonardo, které připravuje kolega Robert Tamchina. Za dnešní pozornost děkuje ničím nerušený poslech. Dalších pořadů přeje Jan Burda.